ekiple yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 9. yanvarı, Hepten'in kisim dövünü. Suun programımızda içeri işleri dağırlarında iyisini taslamağı, tasar yurtlara çıkmağı ımtılayan işlerle köpölyer. Menavatta kıskı dinç alısında dilekçilik eden çağgılar güzgörtülü köpöldü. Rusya'nın Ukrayna'da amalı asıran raket zarbalarında ağzından 4 adam öldü, 10'arca adam şiketlendi ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan Eyran'ın üstübülen Svap ilalaşığının itaatında Azerbaycan'a TV'yi gazını aktırmağı betetti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası neşiri Azerbaycan'ın trend kulluğuna salgılanıp haber veriyer. Mağlumatta muğa 2024 yıl üçün gazı aktırmağın sertlerini ilalaşmak başartmağındığı sebep bolonduğu aydılyar. Resmi Aşgabat bu arada hazırlıkça mağlumat vermedi. Türkmenistan 2022 yılın yanvarından Azerbaycan'a öz gazını aktırıp başlaptı. 2022 yılda Türkmenistan'ın swap ulgama arkalı Azerbaycan'a 0.19 milyard kubmetr gaz, 2023 yılda bolsa 2.16 milyard kubmetr gaz aktırandığı bellinilyer. 8 yanvarda Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken Arap liderleri bilen has köp gepleşikleri geçirýär. Bu gazdaky urşun geriminin ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alınıp barylan diplomatik tagallalaryň çäginde amal edilýär. Blinken Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'nin dolandyrjysy Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen eýýam gepleşikleri geçirdi. Onun Saudi Arabistanında täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Blinken mundan soň Israila ugrar. Blinken Arap liderlerini Palestinalara gazı zorluğunun daşına yerleştirmek planlarını Amerika'nın karşı duryandığını ınandırmağı maksat edinýär. Japonya'nın daşarı işleri ministri Yoko Kamikawa öňünden ıglan edilmedik sapary bilen Kiyeva gelende öz yurdunun Ukrayina'nın Rusya'nın basıvalıcılıklı sövüşüne karşı duruş tagallalaryna goldowyny gaýtalady. Ol Tokyo'nun Ukrayina'nın dronları yüze çıkarmak ulgamlarını satın alıp bilmegi üçin gosmaçı 37 milyon dolar göýberýändigini mälim etdi. Men yeni bir gezek Rusya'nın dürlü regionları, Sultan'da Kiyeva, hatta tezil bayramçılık günleri hem amal ediyen raketa ve dron hücumlarını berk yazgar yarın deyip, Kamikawa özünün Ukraynalı kardeşi Dmitro Kuleba bilen geçiren metbuat yığınağında aytdı. Ol paytaxtda huwa hücumundan korunç signallarının ıglan edilmeği sebeple metbuat yığınağını bu kolgoda geçirmeli boldı. Ukrayina'da töwüşýän Rus eskerleriniň aýallary we garandaşlary Moskwada ençeme kiçi protestler geçirdiler. Bu Kremliň alyp barýan tiýatryna garşy beýan edilýän nägilikli çykyşlaryň biri boldy. 6 ýanwarda sosial turlarda paýlaşylan videolarda we suratlarda aýallaryň gorunmak ministrliginiň we beýleki hökümet edarlarynyň öňünde geçiren ýekelikdäki protestlerini sinnasy boldy. Bu çäri öýe barýan ýollar atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Onun düzümünde esasan aýallar bolup, olar frontdaky ärleriniň we ugullarynyň rotasiýa edilmegini ýa-da doly izine gaýtarylmagyny talap edýärler. Polisiýa bu çäre gatysmady we hiç kimi saklamady. Ýogsa öňki jigmeçilik protestleriniň badawat öňe alynýardy. 8 yanvarda Pakistan'ın Demirazı Kunvatar tevitinde polisiyanın uluğunu edilen bombalı hücumda ağzından 5 adım öldü, başka da 20 koloyu yaralandı. Yerli yasayıcıların azatlığın Pakistan kulluğu, yağını radyo masala aytmağına öre, partlama Bacaur Tire Taypalar etrafının Mamun tevitinde bolupdır. Bu tevit Afganistan bilen serketleşer. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç bir topar öz üstüne almadı. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un 8 ýanwarda 40 ýaşyny doldurandygy çaklanylýar. Emma ýurdun döwlet mediýasy onuň doğulan güni barada 10 ýyllyk dymyslygyny saklamagyny dowam etdirýär. Kimiň diýdimzor rejimi onuň doğulan senesini hiç açan taqiqlaşdyrmady. Amerikanyň hökümeti Kimiň 1984 ýylda doğulandygyny çaklaýar. Avtoritar döwletde kimden ozal häkimet başynda bolan onuň atasynyň we kakasynyň doğulan günleri milli bayramçylyk hükmünde bellenilýär. Kimiň çaklanylýan doğulan senesi ýurdun mediýasynda we kalendarlarynda agzalmaýar.